На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Текст, который вы сейчас услышите, можете найти на сайте azatlyk.org/aida. Летом 2017 года ЮНЕСКО включила остров Свияжск, который находится в Татарстане, в список всемирного наследия. В связи с этим в рубрике «Вокруг света» радио «Азатлык» мы собрали 5 удивительных природных мест, входящих в этот список.
Бүгінгі күнді ЮНЕСКО есімлігінде мінген ортық орын тіркелген. Оларның 800-ден ортыға мәдени объектлар болса, 200-ләп орын табиғи әхәмиетке ие. Бұ объектлар барлыға 165 елде орнашқан. Татарстанда ЮНЕСКО тарафынан сақланушы 3 орын бар. Қазан кирмені есімлікке 2000-ші елда кіртілді, 2014-ші елда есімлікке Бұлғарды үстелді. Халықара мирас есімлігінде тағын нинди қызықлы орындар бар. Азатлык 5 урынны сойлап алып, окуучуларга тәкъдим итәм. Бу исемлеккә без табигать тудырган искитмәле могҗиза урыннарын топладык. Беренчесе Маҗарстан һәм Словакиядәге карст мәгарәләре. Шепшин җирасты сарае. Маҗарстан һәм Словакия шикләре буйлап барган бу табигать могҗизасы үзәк Европада иң зур мәгарәләр системасын тәшкил итә. Бу гаҗәеп табигый феноменны берничә дистә миллион ел барган төрле геологик процесслар булдырган. Иң әһәмиятле мәгарә комплексларының берсе Барадла Домица дип атала. Ул 2 ил территориясендә 25 чакрым киңлектә урнаша. Күпсанлы табигый могҗизалар арасында биредә кабатланмас акустикага ия зур заллар бар. Еш кына биредә классик музыка концертлары да оештырыла. Бу Маҗарстанда туристларның иң яраткан урыннарының берсе. Икенчесе Этна Янартауы. ЮНЕСКО исемлегендә иң күп объектлары булган ил Италия. Этна Европада иң зур актив янартау. Сицилия утрауының көнчыгыш ярында урнашкан. 1500-нче елдан башлап безнең көннәргә кадәр янартау 200-ләп тапкыр атылып чыккан. Янартау итәгеннән бераз йөреп алсак, хәвефле эзләрне күреп була. Бу йөзләрчә ел дәвамында лава агымы калдырган җәрәхәтләр. Этна тауын карарга иң шәп вакыт нәкъ аның лава оты вакыты диләр. Туристлар өчен кратердан шактый ерак имин урыннардан карау мөмкинлеге булдырганнар. Бу күренешне күргәннәр аны һич онытмый дип сөйлиләр. Өченчесе Йосемит милли паркы. 2000 ел үскән секвоя агачын кучакларга теләсәгез, Half Dome гранит тауын яулыйсы килсә, яки хушны алардай манзарага карап, Эль Капитан аланында пикник ясау теләге булса, сезгә җир шарының иң матур булган паркларның берсе АКШтагы Йосемитка барырга кирәк. Аның кайсы урынын гына сайлама, бөтен җирдә хозурланудан тын кысыла. Уйлап кына карагыз, парк 3081 километр җир били һәм аның 89% кыргый табигать. Гранит кыялар, шарлавыклар, чиста сулы елгалар, эремәлекләр. Кеше кулы тимәгән табигатьне карау өчен бирегә туристлар бар дөньядан җыела. ЮНЕСКО паркны үз исемлегенә юкка гына кертмәгән биредә күп санлы биологик төрләргә юкка чыгу куркынычы яны. Юлин Юан таулары. Аватар фильмын хәтерлисезме? Анда һавада эленеп торган кыялар бар иде. Фильм авторлары бернинди яңалыкта уйлап тапмаган дияргә мөмкин. Бу идеяне алар Кытайдагы Юлин Юан тауларыннан урлаган. Дөрестән дә бу кыялар һавада эленеп торган кебек тоела. Фильмнан соң бу кыяларга игътибарлык арткан, туристлар күпләп килә башлаган. Туристлар өчен 5 маршрут каралган. Канатлы юллар маршрутын сайлап була. Пейзажлардан тыш биредә башка кызыклы нәрсә юк, ләкин гаҗәеп матур пейзаж өчен генә килеп була дип сөйлиләр биредә булганнар. Һәм 5-нчесе Зур Кирт тарифы. Табигать гүзәллекләре җир өстендә генә түгел, су астында да җитәрлек. 1981 елда ЮНЕСКО халыкара мирас исемлегенә дөньяда иң зур мәрҗәннәр рифын, Зур Кирт рифын кертте. Ул Австралия янында урнашкан һәм 2500 чакрымга сузылган. Биредә барлыгы 400-ләп төр мәрҗән һәм 1500-ләп балык төре яши. Рифны хәтта галәмнән дә күреп була. Зур Кирт рифы бу төбәктә туризм үзәге булып тора. Ел саен ул 3 миллиард доллар китерә. Суда күп санлы кимәләр йөри, аерым утрауларда дайвинглар оештырыла. Мәрҗәннәр һәдия итеп сатыла. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.